Mediodía. COPE Lugo. Estar informado.
Hola, muy boa tarde. A cousa ponse seria. Alcoa, a multinacional Alcoa, avisa. Nas actuais condicións non é viable producir aluminio primario en España. A planta de Cervo está na corda floxa. Feijó, o presidente da Xunta de Galicia, asegura que todos os partidos entenderon cal é o problema menos os socialistas. E o problema non é outro que o elevado prezo da enerxía. De feito, Feijó aseguraba que o Partido Popular apoiará calquer iniciativa no Congreso dos Deputados que axude a rebaixar o prezo da enerxía eléctrica para as industrias electrointensivas. Escoitamos ao presidente da Xunta de Galicia.
E o propio presidente do partido me confirmou que o Partido Popular no Congreso e no Senado vai a plantexar calquera solución que consiga que o prezo da enerxía para as empresas electrointensivas se mova entre 35 e 40 euros megavatio. Por tanto, calquera proposta de o goberno no caso de que se forme, que vaya por garantir un prezo estable entre 35 e 40 euros megavatio, vai a ter o respaldo do partido maioritario.
O Comité de Empresa asegura que o problema é que a política industrial do país está en mans dunha ecoloxista enfermiza. Veremos o que sucede. Alcoa Visa asegura que, de momento, non tomou ninguna decisión. Son José Luis Ramudo, e a 1:20, tempo para a información local e provincial na COPE.
Mediodía. COPE Lugo. Estar informado.
As copiosas precipitacións que caían nas últimas horas sobre a provincia de Lugo e os fortes ventos que soplaron algunhas zonas deixaron estradas cortadas, amplias zonas da terra xa inundadas, clases suspendidas e mesmo algunhas casas aisladas. O presidente da Deputación de Lugo, José Tomé, informaba de que medios da institución provincial tiveron que traballar nas últimas horas para restablecer canto antes a circulación en 4 estradas que permanecían cortadas nos concellos de Cervantes e de Pantón. José Tomé.
En Pantón afecta sobre todo a estrada que vai de Pombeiro hacia o Encoro dos Peares, onde aí hubo un desprendimento de terras que esperemos que quede totalmente eliminada no día de hoxe, que se poida volver a reabrir o tráfico. No caso de Cervantes, en algún caso son árboles de gran porte e tamén esperamos pues, eliminarlos das estradas o antes posible. En todo caso, están a traballar os equipos da Diputación para volver a situación á normalidade.
E o presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, anunciou obras de emerxencia no Incio a causa do temporal de finais de novembro. Escoitámolo.
Claro, obra de emerxencia, as choivas no concello lucense de O Incio, acceso á ferrería do Incio afectado por un temporal, por un dos temporais que estamos tendo en Galicia, concretamente polos desfeitas producidas o 28 de novembro. Declaramos de interés de emerxencia e un importe aproximadamente de 200.000 euros.
Pois aquí, na cidade de Lugo, o Partido Popular pide un plan contra as inundacións. E é que o río Miño, como saben, vai totalmente desbordado o seu paso por Lugo, asolaga prados, superficies de cultivo, áreas recreativas, paseos pluviais. De feito, a rede de pluviais viuse en algún momento desbordada pola inmensidade das precipitacións. O caso é que o Partido Popular pide que ese plan comece pola limpeza dos sumidoiros. Escoitamos ao concelleiro Antonio Mejide.
Como cada vez que caen 4 gotas en Lugo, Lugo se vuelve a inundar. Zonas como Avenida de la Coruña, zonas como Fontiñas. Zonas como el polígono del Ceao o el Puente Blanco ayer han sufrido inundaciones y problemas para los vecinos. ¿Y por qué es esto? Por el abandono del Partido Socialista y el Bloque Nacionalista Gallego, que dejan que se tupan alcantarillas, que dejan que se tupan los sumideros y que provocan después daños incluso a los vecinos, por no hablar del riesgo para los conductores y peatones. Por eso exigimos a Álvaro Santos, a Rubén Arroso y a Alejandro Penas la limpieza inmediata de los sumideros de esta ciudad.
O caso é que as inundacións son especialmente graves na comarca da Terra Chá, especialmente no concello de Castro de Rei. Hai estradas cortadas, pistas en parroquias como Bazar, Triabá, Loentia ou Duarría. De feito, a dirección do Instituto Trapero Pardo tomaba onte a decisión de suspender a actividade electiva para evitar riscos innecesarios cos rapaces. Seguimos contándolles cousas aquí na COPE.
Mediodía. COPE Lugo. Estar informado.
Un acordo de conformidade entre a Fiscalía, Defensa e Acusación Particular deixou en 6 meses de cadea a pena para un gandeiro do Concello de Chantada por un suposto delito de maltrato animal. Estaba acusado de deixar morrer de fame a 39 reses na súa explotación. A vista oral celebrouse onte no xulgado do penal número 1 de Lugo. A defensa e o acusado aceptaron un período de inhabilitación de 2 anos para exercer calquer profesión relacionada coa tenza de animais, ou que o mesmo, a pena mínima que establece a lei para este tipo de delitos. A acusación particular lembraba a situación de abandono na que estaban os animais. Escoitamos o letrado Víctor Valladares.
O primeiro momento que se buscou era salvar as 29 reses que quedaron, 24 reses que quedaron vivas. Estas asociacións son os clientes prestáronse para acollelas en refugio, pero bueno, a administración pública, porque pediu o acusado, pediu que foran sacrificadas, pois non deu permiso a nosos clientes. Con iso, pois nada, o único que buscamos pois é iso, que se faga justicia.
O letrado da defensa, Fernando Lamela, a pesar do acordo, insiste en que o seu cliente non cometeu ningún delito.
Este señor non cometeu ningún delito de maltrato, a pesar de que vamos a tentar e nos vamos conformar, senón que todas as restes morreron por unha enfermedad e probablemente infecciosa dunha bacteria chamada Clostridium, é o máis probable, ainda que sea toda a xunta acusa e a fiscalía acusa. Sin embargo, cando puxamos isto de manifesto, xa desde un primeiro momento, non se fixo ningún análise, nin se intentou acreditar por que había esa mortandade. Simplemente era moito máis fácil decir maltrato animal, e repetir eso como un mantra.
En Chantada nos quedamos, o xulgado decretou medidas cautelares para o home que disparou e apaleou a cadela Alma. Non pode ter nin armas, nin ocuparse de animais mentres dure o proceso xudicial. Nacho Paunero, da protectora El Refugio, exerce como acusación particular.
Solicitamos que el tipo que disparou a la perrita de Chantada no pudiera tener armas ni tuviera tampoco animales durante el procedimiento. Pues lo hemos conseguido, estamos de enhorabuena. La juez ha dictado un auto de medidas cautelares y le prohíbe durante el procedimiento a este tipo tener armas y tener animales.
Imos agora coa crónica local.
COPE Lugo.
Pois, como saben, a plataforma Pro Museo no cuartel de San Fernando, despois de avaliar a proposta da Xunta de Galicia, ratifícase na súa postura. O mesmo fai o Concello. Rubén Arroxo insiste en que o Museo da Romanización ten que estar no casco vello. Escoitámolo.
O Museo de Interpretación Galaico-Romano ten que estar precisamente onde están os restos arqueolóxicos galaico-romanos. O que non tería xeito sería enviálo o 1000 a 2 kilómetros de distancia de onde se atopan todos os elementos patrimoniais desa época.
Lara Méndez pide a Xunta que poña os 5 millóns que ofreceu pro parador para facer un museo da romanización. Dixo que o goberno local está falando con outras administracións para buscar os cartos que faltan.
Entendimos a MAU, a Consellería e ao propio Conselleiro que se a Xunta non pode aportar os 10 millóns que iba a aportar inicialmente e só pode aportar 5, pois benvidos sexan eses 5 millóns. Xa buscaremos nos financiación xunto con outras administracións para acadar ese gran obxectivo que ademais non o defende só o goberno municipal, non o defende a alcaldesa, sino que defende pois unha gran parte da sociedade lucense, as que están incluídas dentro da plataforma e moitas máis de persoas a través de distintos e outros colectivos.
Sin embargo, o conselleiro insiste na súa proposta, pídelle ao goberno local que reflexione e convida o concello a participar nunha mesa técnica. Román Rodríguez.
Hai dúas posturas e ao final todos queremos o mismo. E é que teñamos un elemento que posibilite un incremento funcional e unha rehabilitación pois do casco histórico e da cidade. E creo que a nosa proposta o posibilita tanto da perspectiva cultural, falando do museo, da romanización ou do período galaico-romano, como de novos creadores na zona da Tinería e tamén coa aposta cun museo.
Falamos de outra infraestructura pendente e é que o Grupo Municipal do Partido Popular levará unha iniciativa a pleno para que o Concello asine dunha vez por todas o convenio da Intermodal e é que levamos meses agardando a asinatura do documento para que se poña en marcha este proxecto. Ramón Carballo.
Presentamos unha iniciativa para que o Goberno Municipal inste o Ministerio de Fomento a que ustrúa e financie a terminal ferroviaria da estación Intermodal e xa presentou na cidade o pasado mes de marzo o ministro de Fomento. É dicir, unha terminal reformada e dotada un aparcamento subterráneo e ubra as súas demandas. Asimismo, demandamos ao Concello de Lugo e asine xunto o Ministerio e a Xunta de Galicia o convenio de colaboración proposto pola Xunta.
Seguimos contándoche o que che interesa na COPE. Bo día.